ndërgjegje dhe kulturë gjuhësore në mbrojtje të gjuhës amtare. Mbrojtja e gjuhës është detyrë dhe pengënderi për çdo shqiptar. Larg gjuhës shqipe, larg të qenit shqiptar. Rënja një populli është gjuha e tij. Gjuha jon sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e dlirë, sa e bukur, sa e vlerë. Mbroni gjuhën e shenjtë shqipe. Punoj Arvesa Cano.